Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi tekau. Exercise 10.
Te tatau. Counting. Whakarongo ki te tatau. Listen to the counting.
Ka tahi, ko tahi. Ka rua, ka toru. Ka whā, ka rima. Ka ono, ka whitu. Ka waru, ka iwa, ka tekau.
Tatau mai kua. Whāia mai te kai kōrero. Repeat the counting after the speaker, please.
Ka tahi, ko tahi. Ka rua, ka toru. Ka whā, ka rima. Ka ono, ka whitu, ka waru, ka iwa, ka tekau.
Now give the Māori for the random numbers read out in English. Here are two examples. 5.
Rima.
8.
Waru.
6.
Ono.
3.
Toru.
1.
Kotahi.
4.
Whā.
10.
Tekau.
2.
Rua.
9.
Iwa.
8.
Waru.
5.
Rima.
7.
Whitu.
Whakautua ngā pātai nei mō ngā whakaahua. Answer these questions about the pictures hei tauira e nei. These are examples. A.
E hia ngā pene.
E toru ngā pene.
E.
E hia ngā kapu.
Te kau ngā kapu.
Tahi.
E hia ngā puka puka.
E toru ngā puka puka.
Rua.
E hia ngā whare.
E rua ngā whare.
Toru.
E hia ngā riwai.
E iwa ngā riwai.
Whā.
E hia ngā manu.
E ono ngā manu.
Rima.
E hia ngā ika.
E rima ngā ika.
Ono.
E hia ngā motuka.
E whā ngā motuka.
Whitu.
E hia ngā rari.
E waru ngā rare.
Waru.
E hia ngā pahi.
Ko tahi te pahi.